Radio Okapi.
Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Okapi.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, hali imerudi kuwa tulivu mjini Beni kiisha fujo kali ya jana mchana. Ni kutokana na maandamano ya vijana wamoja waliopinga hali ya ukosefu wa usalama, wakidai operesheni ya haraka ya majeshi ya FARDC na ya MONUSCO dhidi ya wahuni wa ADF. Wapiganaji wa FDLR wana hadi tarehe 2 Januari mwaka wa 2015 kwa kutoa silaha katika utashi wao. Baada ya wakati ule watafukuzwa kwa nguvu, alikumbusha jana siku ya tatu mjini Goma mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika katika kanda la Afrika ya Maziwa Makuu. Miaka kumi kisha shambulio ya mji mdogo wa Kilwa jimboni Katanga na kundi la watu wenye silaha waliojidai wapiganaji wa kundi la MNRK, wahanga wanadai sheria itimizwe. Wamoja waliarifu shirika la Kaj kwa usaidizi katika ombi yao. Hayo na mengine ni punde, karibu, tega sikio mpendwa msikilizaji. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, hali imerudi kuwa tulivu pabeni kiisha fujo kali ya jana mchana. Kumbukeni kwamba kundi moja la vijana lilipinga hali ya ukosefu wa usalama, likidai operesheni ya haraka wanajeshi wa FARDC na wa MONUSCO dhidi ya wahuni wa ADF. Wakati ule waziri wa mambo ya ndani pamoja na wale wa jimbo la Kivu ya Kaskazini waliwasili pabeni. Taarifa Martial Papi Mukeba mengi zioni na wekari Ndamuso.
Kazi zimerudilia polepole leo asubuhi mjini Beni. Maduka chache na stesheni za mafuta ya gari ziliendesha kazi. Watembeza pikipiki pia wanaonekana katika barabara nyingi za mji, lakini mashule nyingi za kimsingi na kisekondari hazikufungua milango. Wazazi wanaendelea kusita kutuma watoto wao shuleni kisha fujo ya jana. Vijana waliandamana mbele ya ofisi kuu ya MONUSCO kwa ajili ya kupinga mauaji ya usiku wa kuambukia jana Pambau ya watu wawili waliokuwa wana memba wa kikundi kimoja cha vijana wanaokusanyika katika brigade ya msako. Jambo kutoka shirika la raia linajulisha kwamba watu wale waliuawa wakati wa doria yenye kuendeshwa na askari wa jeshi la taifa. Waandamanaji walisimika vizuio kwenye barabara nyingi za mji wa Beni kwa ajili ya kulazimisha kwa haraka askari wa jeshi la taifa pamoja na MONUSCO waendeshe operation ya kukomesha waasi wa ganda wa ADF. Ni kwa hiyo ndio waziri wa mambo ya ndani na liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini waliwasili leo asubuhi mjini Beni ni kwa mara ya pili muda wa juma moja. Kufatana na duru za kiserikali, ziara ya Richard Muyej na Julien Paluku ni kuchungua hali ya usalama katika eneo hilo.
Hey, kama mulivyosikiliza, waziri wa mambo ya ndani na liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini waliwasili leo siku ya ine mjini Beni na kukutana moja kwa moja na wanabunge wa taifa wanaopatikana katika ziara ya kazi katika eneo hilo. Pamoja walichungua mwenendo wa hali ya usalama mjini na katika mtaa wote wa Beni. Wakati wa mkutano ule, mbinu za mpya zilisimikwa kwa kukomesha hali ya ukosefu wa usalama katika maeneo ya Beni. Wakuu wengine waliowasili pa Beni leo siku ya ine ni mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika kanda la Afrika Maziwa Makuu na kiongozi wa MONUSCO. Said Jinit na Martin Kobler walikutana moja kwa moja na viongozi wa kijeshi wa FARDC na wa MONUSCO pamoja na wakuu wa kiserikali wa hapo nyumbani. Mjumbe maalum alisema na matumaini ya kwamba majeshi ya FARDC na ya MONUSCO yatakomesha kabisa vitisho vya wahuni wa ganda wa ADF. Afuataye ni Said Jinit, mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika kanda la Afrika Maziwa Makuu, katika masemi yaliyochukuliwa na Martial Papi Mukeba.
Tulijikusanya makamanda wa jeshi la taifa pamoja na wa jeshi la MONUSCO. Tunahakikishiwa kwamba wakuu viongozi hawa wana nia kubwa ya kuzidisha ushirikiano kati yao na kiisha kuanza pamoja kupiganisha kweli kweli vitisho vya makundi ya wenye kumiliki silaha hasa waasi wa ADF na LU. Na minahakikishiwa pia kuhusu nia ya makamanda wa jeshi. Tuliwahimiza pia wakaji na kualika viongozi vya ndani ili kuendelea na kuunga mkono kazi kuendeshwa na vikosi vya jeshi la taifa na MONUSCO. Ni ya muhimu kubwa ujasiri kati ya raia na wakuu wa jeshi kudumu kweli ili pamoja wafiki kukomesha kweli vitisho vya waasi wa ADF na LU.
Na hadi tarehe 2 Januari mwaka wa 2015 itakuwa mwisho wakati uliotolewa kwa wapiganaji wa utu wa Rwanda wa FDLR na jumuiya ya kimataifa hususan SADC, CIRGL, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kwa kutoa silaha na kusalimisha moja kwa moja katika utashi wao. Baada ya wakati ule kitaanzishwa kipindi cha kuwafukuza kwa nguvu kutokana na azimio ile ya jumuiya ya kimataifa. Ndiyo jambo alikumbusha jana siku ya tatu wakati wa mkutano na wapasha habari mjini Goma mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika katika kanda la Afrika Maziwa Makuu anayepatikana ziarani mwakazi jimboni Kivu ya Kaskazini. Mengi tuyafuate kutoka Goma nawe Rosali Zawadi.
Mkutano kuhusu swala la wa FDLR ulioendeshwa tariki 20 Oktoba pa Luanda unaonesha ya kwamba wa FDLR hawakuheshimu kusudio lao, aeleza Boubacar Diarra, mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika katika eneo la Maziwa Makuu. Kwake yeye, tangu kundi la kwanza lijitoe mwisho wa mwezi wa tano uliopita, hakuna wengine wa FDLR waliojitoa tena. Mwanadiplomasia huyu anena kama shirika la kimataifa limekusudia sasa kukomesha shida la wa FDLR jimboni Kivu. Watu wote hata SADC wamejionea kama wa FDLR hawakuheshimu kusudio yao ya kuweka silaha chini kwa hiari yao. Kwa sasa inabidi kuona matokeo ya kutokujitoa kwao. Msimamo wetu ni ule wa kupokonya silaha wa FDLR na kumaliza nguvu yao, kwani wao ndio chanzo cha magumu yote ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa swali kuhusu ombi la wa FDLR wanaotamani mazungumzo na serikali ya Kigali, bwana Diarra ajibu ni kimnukulu, sio shortisho mbele ya wa FDLR kupokonywa silaha. Goma, Rosali Zawadi, Radio Kapi.
Wilayani Ituri, zaidi ya watu 100 wanaume sawa vile wanawake waliohusishwa kwa nguvu na kupelekwa na kiongozi Maema Emmanuel Azambu anaitwa kwa jina maarufu la Manu. Kwa mjibu wa duru nyingi za hapo nyumbani zilizohakikisha habari hizo, leo hii siku ya ine watu wale walipelekwa katika maeneo ya madini ya Pangoi na Suma mtaani Mambasa tangu siku ya ine hadi siku ya posho iliyopita. Mengi tuwafate kutoka Bunia na mwenzetu Jean-Claude Lokidilei.
Waasi wa Mai Mai walinasa wakati katika vijiji kadhaa na wametekwa nyara vijana na kuwapeleka kwenye ngome yao yenye kuwa mpakani ya jimbo la mashariki la kaskazini katika grupu Mamba Kaido. Kutoka nyumbani unaona kwamba Manu aliongoza mkusanyo kubwa jumajana kuna kijiji Pangoi. Huyo ni moja ruteni ya muhasi Morgan Posadala mwenye aliuawa, na Manu amehaidi kushambulia vijiji vingine kadhaa katika grupu Mamba Kaido. Kwenye kumearifiwa zaabu nyingi kutoka nyumbani unaona kwamba tayari Manu ametoka kupokea usaidizi wa vifaa ya vita, lakini haijulikani nani anampa hiyo usaidizi. Tukumbushe kwamba katika eneo huu hakuna hata askari jeshi moja, ila askari jeshi la polisi, na jumajana wasi hawa waliweza kutoa maisha ya watu. Ne tukabunya mimi ya Kudloki, Radio Okapi.
Miaka 10 kisha shambulio ya mji mdogo wa Kilwa jimboni Katanga na kundi la watu wenye silaha waliojidai wapiganaji wa kundi la MNRK na kupingwa kwao moja kwa moja na wanajeshi wa FARDC, wahanga wanadai sheria itimizwe kwa manufaa yao. Wamoja waliarifu shirika la kazi kwa usaidizi katika ombi yao, mfano wa bibi Adel Mwayuma, mmoja kati yao alielezea wakuu wa shirika la kazi na mnukuu: nilikosa haki sababu ya umasikini wangu na ukosefu wa usaidizi wa kisiasa. Munisaidie kufahamu nafasi huenda napatikana mtoto wangu aliyeteka nyara tarehe 16 Oktoba mwaka wa 2004 na mwenye sifahamu nafasi alipo, mwisho ya kumnukuu. Ndiyo sababu shirika hilo lisilo la kiserikali linalazimisha uchunguzi huu usio na upendelevu kuhusu uharibifu huo mkali wa haki za binadamu. Kiongozi wa CAJ ni mwakili George Kapambia, anahojiwa hapa na Jeff Ngoi.
Kuna washirika wengi. Kwa mfano, leo kuna mmoja miongoni mwao, mama Adele Mwayuma, ambaye alinena kwamba mtoto wake mwanaume wa miaka 20 mwenye alitekwa nyara tangu miaka 10 wakati wa ushambulizi wa jeshi la taifa juu ya kupiganisha wenye kumiliki silaha kijijini Kilwa, hadi leo hakuna habari hata moja kuhusu kijana huo. Walizani kupata ukweli au habari kuhusu kijana huo kupitia vituo vya kisheria, lakini jinsi ya kazi ni kushutumu wote ambaye walifuatiliwa na vyumba ya mahakama kuhusu kiukwaji wa Kilwa. Maana yake wote waliachiliwa huru kwa mshangao wa wote zaidi wa thirika.
Sheria tena. Na kwa kumaliza, mbungi wa taifa Fidel Babala atawasili leo hii mwanza usiku mjini Kinshasa kisha kutolewa huru kwa muda jana na korti ya hukumu wa kimataifa CPI. Wafungwa wenzake nao wapo huru ni mwakili Mekilolo Musamba na Narcisse Aridu. Naye Jean-Jacques Manginda Kabongo atatolewa huru kwa muda punde kisha hatua za lazima zitakazochukuliwa na ofisi ya mwandikaji wa CPI. Jueni kwamba wanaozaniwa katika kesi ya Jean-Pierre Bemba watapaswa wabaki tayari kwa kusambishwa wakati wote mbele ya korti kuu ya kimataifa kama waamuzi wanaomba hivyo. Mwisho wa matangazo yetu kwa Irini
Okapi.